жанындагы мончодо болгон жардыруудан дагы 17 киши жараат алганы кабарланды. Бомба чабуулунан чек ара полициясынын командири Казы Юсуф Ахмат да курман болгон. Оогандар демейде жума намаз алдында мончого барышат. Бомба чабуулу үчүн жоопкерчиликти талиптер өздөрүнө алышты. Лондонго полициянын кошумча күчтөрү тартылды. Террордук чабуул болот деген кооптонуудан улам Лондондун аэропорттору, авто жана темир жол бекеттерине кошумча полиция жайгаштырылды. Маалыматтарга караганда чабуул болору тууралуу так маалымат жок. Бирок Лондон шаардык полициясы террорчулукту болтурбоо боюнча ачык айкын жана жашыруун иш-чаралар жүргүзүлүп жатканын тастыктаган. Британ өкмөтүнүн маалымдашынча терроризм коркунучу олуттуу же эң жогорудан бир даража төмөн деңгээлде калууда. Өткөн жылы да Британияда бир нече жолу ушундай абал расмий жарыяланган. Багдадда куралчан адам бир үй бүлөнү кырып салды. Жумага караган түнү куралчан адам Багдадтын түндүк ныптасындагы шиит калктуу Хусейния районунда эрди зайыпты жана алардын 3 баласын атып кеткен Ирак полициясы кабарлады. 2 жашар наристе тирүү калган. Үй бүлө кылмышкерлердин колунан өлдүбү же жаатташтыктын курмандыгы болдубу азырынча белгисиз. Бул жаңылыктар болду. Аны мен Амирбек Азам уулу даярдап окудум.
Бирибизди улантабыз. 5 күнгөйдө жолуучу деп шектелгендерди кармоо маалында улуттук коопсуздук кызматынын атайын даярдыктагы Альфа тобунун бир жоокери окко учканы кабарланган эле. Сөөгү жерге берилген Жениш Бабабраимов 7-апрелде демонстранттарга ок аткан деп суракка тартылган альфачылардын бирөөсү экени маалымда болду. Эгер андай болсо, кандайча анын колуна курал тапшырылып, жооптуу операцияга салынды деген күдүк суроо жаралууда. Элеонора Бешенбек кызы ушул суроого жооп издеди.
7-апрелде тынч болгон элге каршы ок чыгарган деген айып Альфа тобунун жетекчиси Алмаз Жолдошалиев баш болгон 7 аскерге тагылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Марат Иманкулов камакка алынганына байланыштуу Жолдошалиев гана кызматтан бошоп, калгандары кадимкидей иштеп турган азаттыкка билдирди.
Кеңештер деген биздин офицер Бабраимов. Эми мекеним деп, мекенимди коргойм, элимди коргойм деп аларды кантип токтото аласыңар? Биздин закон боюнча тергөөдө жүргөн адамды тергөөчү жумуштан бошоттугуңуз десе болот экен. Же сот органы бошоттугула сот бүтпөйчү деп айтса болот экен. Бирок андай алардан бир да чечим чыккан эмес экен. Анан чечим чыкпагандан кийин ал жумушта жүргөндөн кийин ал күнөөлүү деп табылбагандан кийин соттолуп кетпегенден кийин ал жумушта иштеп турган ордунда. А жумуштан аларды бошотуп койгонго биздин акыбыз деп экен. Анан алар жок, бошотосуз, жок биз кызмат кылабыз деп алар жумуш кылабыз, иштейбиз, мекен коргойбуз деп жүрөт. Мына ушундай ээрдик менен каза болуп атат эми барып.
Бир жагынан айыпка тартылып жаткан жоокерди операцияга жөнөтүү ишине укуктук жана саясий баа берүү өтүнүчүн белгилүү юрист кыргыз парламентинин мурдагы төрагасы Мукары Чолпонбаевге жолдодум. Ал биринчи кезекте аскер кызматкери, ошондуктан буйрукту аткарууга милдеттүү, деди Чолпонбаев.
Эгерде буйрукту аткарбай турган болсо, анда мамлекет мамлекет болбой калат. Мына ошондуктан Алмаз Атамбаев, конечно, кече туура сөз айтты. Буйрукту берген адамдар жоопко тартылыш керек деп. А эгерде буйрукту берип коюп өздөрү качып кетип отурса, а буйрукту аткарган кызмат адамдары жоопко тартылып отурса, анда мамлекет болбойт, мамлекеттин келечеги да болбойт, эч ким эч кимди коргобойт келечекте.
Ошону менен катар Мукары Чолпонбаев буйрукту аткаргандарды сот жообуна тартуу аракеттерин убактылуу өкмөттүн калпыстыгы катары баалады.
Көп нерсеге убактылуу өкмөт, биздин убактылуу өкмөт жооп берүүгө туура келет кийин. Убактылуу өкмөттүн катасы өздөрүнүн жеке аброюн көтөрүүгө багытталган.
Апрель окуялардан кийин атайын кызматына Альфа тобунун жетекчиси Алмаз Жолдошалиев жана мамлекеттик күзөт кызматына 8 өкүлү камакка алынган. Кийин Жолдошалиевдин баш коргоо чарасы өзгөрүп, үй камагына чыгарылган. Камакка алынгандарды бошотууну талап кылган бир канча нааразылык акциялары өткөн болчу. Өлкө президенти Роза Отунбаева алардын тагдырын сот аныктайт деп билдирүү менен чектелген. 6-январда улуттук коопсуздук кызматкерлери менен кездешүү маалында өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев буйрукту аткаргандар эмес, атууга буйрукту бергендер жазаланууга тийиш деп билдирди. 5-январда бийликтер террорчу деп атаган топту кармоо учурунда окко учкан Жеңишбек Бабараимовдун сөөгү Ош шаарына коюлду. Шаар бийликтери Бабараимовдун ысымын калаадагы бир көчөгө ыйгарууну батир берүүнү убада кылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкекте тез жардам унаасын милиция кызматкерлери сүзгөн кырсык катталды. Натыйжада тез жардам кызматкерлеринин мээси чайкалып, шаардагы жалгыз гинекологиялык бригада унаасыз калды. Окуянын чоо жайын Эдил Сапарбек уулу териштирди.
6 январь күнү кечке маал шаардык гинекологиялык тез жардам бөлүмүнүн атайын бригадасы чакыруу боюнча Көкжар жаңы конушуна бет алат. Тагдиректи тактоо максатында тез жардам унаасы Медеров жана Алматы көчөлөрүнүн кесилишине токтогон маалда Мерседес үлгүсүндөгү автоунаа аркасынан келип сүзөт. Тез жардам унаасында гинекология бөлүмүнүн эки адиси жана айдоочу болгон. Алардын бири акушер-гинеколог Тургуналы кызы Гүлира окуяны мындайча сүрөттөп берди.
Ушул моментте там биздин машинанын ичимде түтөп кетти дагы, водитель чуркап чыкты, кыздар чыккыла деп баштады. Биз эшикке чуркап чыгасам эле мен эшикке чыгарып мен карасам фельдшеримдин бетин баары кан, мурунан кан кетип атыптыр. Вата бинт алып чыгып тип фельдшеримдин мурунан кан токтотуп баштады да менчи. И ушул моментте деген бул такой момент, мен бир артын бир карасам, эки пьяный, ушунчалык маз киши даже бутуна түрө албаган эле эки милиционер киши келип эле биздин водитель менен мындай сүйлөштүрүп калды да. И карасам биздин водитель ошолор менен мындай айтышып атыптыр.
Гүлира айымдын айтымында милиция кызматкерлери бул кырсык тууралуу арыз жазбоого жана ошол эле жерден бүтүрүүнү сунуштап кекеткенге чейин барышкан.
Давайте жумушту бүтүрөбүз, эч жака айтпагыла. Алардын ою боюнча биз деген мен минтип айтышым керек экен да, биз деген жолдон кетип барса кичинекала чуркап чыга калды дагы, мы резко тормознули и арт жагыбыз менен тиги бактуу сүзүп алдык деп айткыла дейт. Эч ким айтпагыла да, никого не вызывайте. Гаишимдер келиче, давайте мы это заменим как-то по-свойски депчи.
Тез жардам көрсөтүүгө шашып бараткан гинекологиялык бригаданын өздөрүнө тез жардам чакыртылып, кырсыктан эки дарыгер жана айдоочу кыйла жабыр тарткандыгы аныкталган. Маалыматка ылайык, дарыгерлерди сүзгөн Мерседесте болсо, 4 адамдан 3 милиция формасын кийген адамдар болгон. Шаардык жол кыймылы коопсуздугу боюнча башкы башкарма жетекчиси Ыманалы Саркулов, дарыгерлерди сүзгөндөр май кызматкерлери баргыча качып кеткендиктен, бул жол кырсыгына шектүү адамдардын ысымдары белгисиз болгонун билдирди.
Ошол айдан ГАИ келгенче тиги скорыйдагылар чыгып ГАИ чакырып ГАИ келгенче уже тигилер качып алып кетип калышыптыр, машинесин таштап качып кетишкен.
Ыманалы Саркуловдун билдиришинче бул окуяны иликтөөгө ички иштер министри өзү тапшырма берди жана ИИМдин өзү коопсуздук кызматы шектүүлөрдү учурда издеп жатышат. Адистер милиция кызматкерлери себепкер болгон ушул өңдүү окуялар буга чейин деле болуп келгенин айтып, мунун себеби алардын үстүнөн көзөмөл өтө чабал болгондугу менен түшүндүрүшүүдө. Көп жылдар бою май тармагында иштеп кеткен Касымбек Райымкул уулу башкаруу системасы өзгөрүлмөйүн мындай көрүнүштөн арылуу мүмкүн эмес деген пикирде.
Бул биздин мурдатан бери эле келаткан окуялар, бул буга чейин деле болуп келген, адамды коюп кетип өлтүргөн милиция кызматкерлеринде эле кесип кайра кийин деле кызматка алгандар фактылар деле бар. Же болбосо ошол ички иштер министрлигинин кызматкерлери начальниктерин бир аз жумуштан алып коюп кайра деле жумушка коюп койгон, азыр чоң чоң кызматка иштеп кеткен далилдер далилдери бар, жана фамилияларын деле айтып бере алам. Ошол себептен бул эми баягы эски системанын калып келатканында мына жаңы жетекчиликтер деле баягы эски иш иштеп аткандар болот.
Кырсыкка учураган тез жардам бригадасы гинекологиялык кайрылуулар боюнча шаарда жападан жалгыз бөлүм болуп эсептелип, аларга орточо эсеп менен күнүнө 15-20 кайрылуу болуп турат. Ошентип, керек болсо жолдо баратып да төрөт кабыл алууга ылайыкташтырылган бирден бир тез жардам унаасы кырсыктан кийин жарактан чыгып калды. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Урматтуу көрөрмандар, перекресток берүүсүнүн алгачкы чыгарылышын жекшембиде кечки саат 8:00 угууга болот. Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Аяктаган 2010 жылы Кыргызстан мурдагы жылга салыштырмалуу четтен товарды көп импорттоду. Аны менен катар инфляциянын да деңгээли жогору болду. Керектөөчүлөр нааразы болгон кымбатчылык импорттун көптүгүнө көз карандыбы? Айрыкча тамак ашка келгенде да чет элдик өндүрүштүн эсебинен жашоонун кандай оң терс жактары бар? Адам жана базар экономикалык программабыздын бул жолку чыгарылышында мына ушул маселе талдоого алынат. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Thank you. Саламатсыздарбы. 2010 жылдын экономикалык жыйынтыктары азырынча толук чыга элек. Бул жаңы жылдын февраль айына барып жасалуусу мүмкүн. Ал эми 10 айдын жыйынтыгы боюнча улуттук статистикалык комитет жарыялаган маалымат караганда, бул мезгил аралыгында Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 3.18 миллиард доллардан ашты. Мунун ичинен өлкө расмий эсеп боюнча 10 ай ичинде 2.16 миллиард доллардан ашуун каражатка товар импорттогон. Бул импорт 2009 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10.7% көп дегенди туюндурат. Ал эми экспорттун көлөмү 10 ай ичинде 1.1 миллиард доллардан ашкан же 9.2% көбөйгөн. Бирок бир кезде Кыргызстандын биринчи президенти жарыгы бар, жылуулугу жок деп мүнөздөгөн кумтөрүн өндүрүлүп жаткан алтынын сатылышын алып салганда экспорттун көлөмү 6.8% азайып 680 миллион доллардын гана тегерегинде болгон. Ошентип, алтын экспортун кошкондо 2010 жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын соода балансынын тартыштыгы же четтен товар сатып алуу үчүн кеткен акча менен экспорттон түшкөн каражаттын ортосундагы айырма 1.1 миллиард доллардан ашуунду. Ал эми алтын экспортун кошпогондо дээрлик 2 миллиард долларды түзүп олтурат. Ошол эле учурда 2010 жылдагы инфляциянын деңгээлин улуттук стат комитет 11 айдын жыйынтыгы боюнча 16.4% деп баалады. Көз карансы экономисттер болсо инфляция көрсөткүчү 30% чейин жетип калгандыгын айтып жатышат. Кыргызстандын бүгүнкү жагдайын эске алганда импорт менен жашаган өлкөнүн кымбатчылыктан башы чыкпайт деп айтууга болобу? Биз бул суроону экономика илимдеринин доктору, Бишкектеги Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Аза Мигранянга жолдодук.
Величина импорта и его превышение над экспортом свидетельствует о зависимости от внешних
импорттун көлөмү жана анын экспорттон ашып кетүүсү тышкы базарларга болгон көз карандылыкты көрсөтүп турат. Өлкө чет элдик өндүрүүчүлөргө көз каранды болуу менен алар дагы баа деңгээлине, валюта курсуна да көз каранды болот. Ушул факторлор өлкөдөгү инфляциянын ыргагына кыйыр таасир берет. Бирок инфляциянын деңгээли импортко тикелей көз каранды деп айтуу мүмкүн эмес. Эгер тикелей байланыш жөнүндө айтсак, инфляция ыргагынын өсүүсү валютанын алмашуу курсуна, башкача айтканда улуттук валютанын арзандашына көз каранды. Эгер импортко абдан эле байланган, өзгөчө эл керектөөчү товарлардын басымдуу бөлүгү тыштан келип жаткан Кыргызстанды карасак, инфляциянын ыргагы валюта курсуна көз каранды. Анткени баа коюуда валютанын алмашуу курсундагы өзгөрүүлөр, андагы жоготуу тобокелчилиги да эске алынат.
Потому что при обмене, соответственно, в цену закладывают изменения валютного курса и риски валютных потерь.
Профессор Аза Мигранян биз менен маегинде кошумчалагандай, 2010 жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча инфляциянын расмий 16.4% деп белгилениши деле жогорку деңгээл. Инфляциянын ыргагы менен өлкөнүн тышкы соода балансындагы таңкысыктын ортосунда түз байланыш жок экендигин экономика боюнча доктор, келечектүү иштеп чыгуулар боюнча Бишкектеги борборунун директору Чыңгыз Шамшиев да айтат. Ал Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, импорттун өсүшү менен кошо бажы төлөмдөрү да көбөйдү. Бирок муну экономикадагы оң жылыш деп айтууга болбойт.
Импорт возрос прежде всего в связи с тем, что спад производства внутри страны и прежде всего сельскохозяйственная продукция.
Импорт өлкөдө өндүрүш, биринчи кезекте айыл чарба продукцияларын өндүрүү төмөндөгөнүнө байланыштуу өстү. Ушундан улам ички керектөө импорттун эсебинен жабылып жатат. Мунун натыйжасында импорттон алынуучу бажы төлөмдөрү былтыркы жылга салыштырмалуу көбөйдү. Ушундай кызыктуу жагдай түзүлүүдө. Бир жагынан кризис ал өлкөнүн ичинде өндүрүштүн төмөндөшүнө алып келди. Мунун орду импорттун эсебинен толтурулду, ал бажы төлөмдөрүнүн өсүшүн шарттады. Бирок муну экономикадагы жакшы абалдын белгиси катары мүнөздөө жаңылыштык болот. Тескерисинче, бажы төлөмдөрү экономика сыркылып жатканда, анын абалы оор болуп турганда деле өсөт.
При заболевании экономики, в кавычках, да, заболевание, при ее тяжелом состоянии.
Бажы төлөмдөрү бул жыл ичинде эле 2009 жылга салыштырмалуу өскөн. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев 23 декабрды өткөргөн жыйында бажычылар 2010 жылдын планын 99% аткарганы, 2009 жылга салыштырмалуу төлөмдөр 1.13 миллиард сомго көбөйгөнү айтылды. Ошол эле учурда Кыргызстандын бажы тармагында коррупциялык схемалар күчтүү экендиги, ал эми тышкы соодада контрабанданын да үлүшү чоң экендиги белгилүү. Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүн өтөр алдында кесиптешим Ханымгүл Элкеева борбордогу ири дүкөндөрдүн биринен уюштурган репортажга көңүлүңүздү бурабыз.
Бул дүкөндө тамагаш продуктылары басымдуу болот. Анан дагы жык жыйма тамагаштын көбү сырттан келерине азыр өзүм дагы ынанып отурам. Сырттан ташылып келген продуктылардын айырмасы баасында болот экен. Ташылып келүү жол киреси болуп кымбат түшөт окшойт. Айтор баасында бир аз айырмалар байкалып турат. Мисалы менин колумдагы бул өсүмдүк ширеси да Украинадан алынып келиптир. Мына бул жерде болсо өсүмдүк майынын эле 5-6 түрү турат. Кыргызстанга май негизинен Орусия, Украинадан ташылып келинет экен. Азыр мен тамагаштын кайсы түрүн Кыргызстандан жасап, ошол товардан көз карандысыз болууга болот деген суроону ушул дүкөндүн ичиндеги айрым сатып алуучуларга дагы кайрылып көрөйүн.
Тымерлан, мисалы үчүн мына майды алайын деп атам, бул май деле азыр назардан карасак Украина деп турат. Ушул бул май мисалы үчүн негизги продукция болгон үчүн биздин деле канчалаган товар жатат, бул Кыргызстандан деле өздүрсө болот да, неме өндүрүп чыгарса болот да деп ойлойм. Андан сырткары майдан башка деле канчалаган продуктылар ушу Кытайдан, ушу чет өлкөдөн экспортолуп келип атат. Ошолорду биздин өлкөдөн чыгарса болот да.
Азыр кум шекер алып атканыбызды байкап атам да, ушуну мисалы көзчө сырттан келет, ушуларды Кыргызстандан өндүрсө болот беле, кандай деп ойлойсуз?
Бул эмнеден белгилет? Биздин экономибиз барган сайын начарлап, башка өлкөнүн экономикасы биздин экономикабызды басып алды дегенде сүйөт. Сахар мисалы, кум шекер, күрүч, макарон, бүт баардык эле эң негизгилер ошо сырттан келет, ошо Кытайдан келип атат. Азыр көпчүлүк элдер даже Кытайдын сахарын жегенден коркуп көбүнчөсү эле балга өтүп атышат. Булар текшерген эч ким жок. Бул менин оюмча жогорку жактын экономикалык сабатсыздыгы деп ойлойм. Бул биздин экономиканы ылдый түшүрүп атышат. Бунун баардыгы бизден мурда өнүктүрүлүп келген, муну кайра ордуна койсо болот. Мисалы базардан чеснокту салыштырып көрүңүз. Биздин чесноктор ачуу кадимки эле чеснок, а Кытайдын чеснок даже чирибейт.
Мисалы үчүн павильондо иштейм да, анан келген товарларды карап отуруп анан ойлонум да, эмне үчүн баягы сырттан келген товарлар көбүнчө кымбат келет бизгечи? Айрыкча мисалы үчүн соктор дайын, Украинадан соктор көп келет да. Ошондо яблочный, мисалы үчүн слива деген, сливадан деле мисалы үчүн жасаса болот, бизге арзандоо болот. Ишкендер дагы алар болсо консервантар бок бошпостон азыраак кирдем натуральный жасаса, анан кийин жакшы кичине томат саматтарды дагы өзүбүздөн жасап атып айланам деген эмеден келип калды да, фирмадан. А так томаттар деле бүт Казакстандан келчү, май сайларчы. Кытайдан азыр бизде товар почти жок.
Ханымгүл Эркеева, Азаттык, Бишкек.
Рахмат ханымгүл, берүүбүздү улантабыз. Импорттун товардык түсүмүндө эң алдыңкы орунда турган мунайзат продуктыларын, машина, жабдуу же транспорт каражаттарын Кыргызстан өзүндө келечекте эле өндүрө албасы түшүнүктүү. Бирок өлкө өзүн өзү азыр кант, өсүмдүк май сыяктуу элементардык продуктылар менен да камсыздай албай жатат. Экономикалык тескөө министрлиги кант баасынын улам улам көтөрүлүүсү маселени жакындагы билдирүүсүндө өлкө толугу менен импортко көз каранды болуп калгандыгына байланыштырды. Айыл чарба министрлигинин айыл чарба продукцияларына маркетинг бөлүмүнүн башчысы Азат Эгинбаевдин айтымында 2010-жылы өлкө өзүн өзү кант боюнча муктаждыгынын 10% эле жапкан.
Быйыл азыр эле эмне болуп калды? Жете бир 14,000 тоннага жакын кант чыгарылды биздин ички рынок. Мы сахарды 138,000 тонна биз ошо производство кетет, эл жейт, ушинтип 138,000 тонна экен. Ошонун биз азыр почти что 90% импорттан алып келебиз да сахарды. Быйыл пландар жакшы эле, бир 10,000 жакын гектар айдайбыз дегенбиз да, бирок аз айдалып калды да, бир 8,400 гектар эле айдалып калып.
Дейт айыл чарба министрлигинин өкүлү Азат Эгинбаев. Айыл чарбасы боюнча эксперт Манас Саматов болсо, кант өндүрүшүнүн ички керектөөнүн 10% чегине түшүп калышын эки себеп менен түшүндүрөт.
Аны жетилей турган себеп керек да. Канча жылдан бери жана кант заводдору жанакы эле коррупционерлердин колунда болуп туруп, алар басмырлап өздөрү ошолордун себеби менен жоголду кант кызылчасын өстүрүү. Эгер дагы ушундай улана берсе, кант кызылчасын өстүрүү маданияты да жоголот. Экинчи тараптан жанагы кантты сырттан импорттоп сатып аткан кишилер жерден чоң пайда табып атат. Болгондо дагы бир буту мамлекеттик кызмат менен үзөңгүлөш болуп келген кишилер. Ошол себептен бул табигый түрдө кант кызылчасын өстүрүү өчтү бул жерде.
Импорттоочулардын пайдасы темек чегер 2010-жылы Кыргызстан аймагына 100,000 эле тонна кант киргизилди. Дүң соодагерлер мисалы анын ар бир килограммдын үстүнө 2 сом же тоннасына 50 эле доллардан кошту деп эсептесек, алардын таза кирешеси 5,000,000 доллар болот. Бул киреше Кыргызстандын шартында канча фирмага же канча адамга таандык экендиги бизге белгисиз. Экономикалык тескөө министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстандын аймагында азыр бар 2 кант завод жылына 700 000 тоннага чейин кант кызылчасын иштете алат. Бул 70 000 тонна кант өндүрө алат дегенди билдирет. Азыркы өндүрүштүк кубаттуулук менен ички керектөрүн 70%на чейин жабууга болорун айыл чарба министрлигинин бөлүм башчысы Азат Эгинбаев айтат. Ал биз менен маегинде белгилегендей, өсүмдүк май менен камсыздоо жаатындагы жагдай деле канттыкынан бир аз эле айырмаланат.
Биз чыгарганыбыз кете бир 22 000 тонна чыгарабыз өзүбүзчү. Ички рынокто кете биздин потребность 80 000 тоннага жакын болот да.
Дейт айыл чарба министрлигинин маркетинг бөлүмүнүн башчысы Азат Эгинбаев. Ал эми Бишкектеги Агрардык университеттин профессору, айыл чарба илимдеринин доктору Рысбек Абдырасуловдун айтымында Кыргызстан айыл жана мал чарба продукциясынын экспорттоочусу катары эсептелгенимен ошол эле учурда өзүн тамак аштын негизги түрлөрү анын ичинде чыйкызаттар менен деле коопсуз деңгээлде камсыздай албай жатат.
Дүйнөлүк эксперттердин айтканына караганда азык түлүктү эгерде өлкө өзүндө 85% өндүрсө ошондо азык түлүк коопсуздугу камсыз болду деп эсептелет да. Ал эми бизде ушул тамактардын баардык түрү боюнча 85% жок да. Мисалы эгин боюнча дагы, эт боюнча дагы, сүт боюнча дагы жок. Мисалы эт боюнча 40%. Эгин боюнча дагы бир ушул 80% жетет. Сүт боюнча бир 60%ге жакын. Мисалы мына картошка гана бизде көбөйтүлөт да 240% картошка боюнча камсыздандырылган.
Эгер экспорт импорттун көрсөткүчтөрүнө келсек, импорттолгон товарлардын түзүмүндө айыл чарба сырьёсу жана азык түлүк жалпы импорттун 15%, ал эми экспорттун 10%дан ашуун түшөт экен. Эгер улуттук стат комитеттин 2010 жылдын айында Кыргызстан 2.6 миллиард доллардын ашуун каражатка товар импорттоо деген расмий маалыматына таянып эсептесек, Кыргызстан 10 айда четтен тамак аш сатып алууга 400 миллион доллардай каражат жумшады дегенди билдирет. Ошол эле учурда экспорттун расмий эсеби 10 айда алтынды кошпогондо 680 миллион доллардай болгон. Анын 10%дан ашууну айыл чарба продукцияларына туура келерин эске алганда, айыл чарбасынын экспорттогу акчалай үлүшү 70-80 миллион доллардын эле тегерегинде болуп жатат. Айыл чарбасы боюнча эксперт Манас Саматов тармактын продукциясын тышкы базарга чыгаруу боюнча араттуу иш жоктугун, бул ээн тапкандардын гана аракети менен анча мынча ишке ашып келе жатканын айтат.
Экспорт деген эмне деген сөз? Ал казанда болсо чүмүчкө чыгат. Бизде экспорттой турган продукция жок. Айыл чарба өндүрүшү өчүп турган мезгил азыр. Таптакыр өзүнүн угу менен эле баратат. Адамдардын, фермердердин жеке демилгеси, үй бүлөсүнүн багыш аракети менен болгонго эле деңгээлде келатат.
Манас Саматов кошумчалагандай, базар экономика эрежелерин эске алган туура жана ыраттуу саясат жүргүзүлсө, азык түлүк менен тамак ашка келгенде импорт менен экспорттун ажырымын жоюуга болот.
Жөнгө салуу жок, бул бир чети туура, бул конкуренция. Конкуренция. Биз мамлекеттик тараптан чечим кабыл алганда ошо конкуренциянын үстүнөн чыга тургандай кылып чечим кабыл алсак гана ошонун үстүнөн чыга алабыз. Жанакы айырманы кыскарта алабыз. Себеби айыл чарба өндүрүшүн өчтүүдө саясат жок таптакыр. Айыл чарба саясаты, айыл чарбасына байланыштуу техникалык саясат таптакыр жок болуп атат. Күндөлүк эле жанакы статистика менен убара. Ошол эле айыл чарба министрлиги жок жердеги асмандан алынган цифралар менен эле куру отчет, куру сөз келип кетине башка эч кандай мазмуну жок.
Дейт эксперт Манас Саматов, экономика боюнча доктор, келечектүү изилдөө боюнча Бишкектеги борбордун директору Чыңгыз Шамшиевдин пикиринде ошол эле айыл чарба продукциясын өндүрүүдө же кайра иштетүүгө келгенде баарын эле өзүндө өндүрүү пайдалуу боло бербейт. Муну аныктоо үчүн терең изилдөөлөр талап кылынат.
Не всегда выгодно все производить самостоятельно. Как раз вот теория сравнительных преимуществ.
Баарын өз алдынча өндүргөнүң дайым эле пайдалуу эмес. Кыргызстандагы соодадагы салыштырмалуу артыкчылык теориясы өз ара соода сатып кылган өлкөлөргө коңшу мамлекеттер арзан жана жакшы өндүрүлө турган товарларды чыгаруудан баш тартууга жана өз ресурсун коңшулардын арзан жана жакшы чыгарыла турган товарларды өндүрүү үчүн топтоого багыт берет. Эмгектин аймактык жана элдералык бөлүштүрүлүшү мына ушундай жол менен калыптанат. Бирок бул абдан кыйынчылык менен кетүүчү жараян. Мамлекеттер, маселен Казакстан, Кыргызстанда эмне чыкса ошонун баарын өндүрүүгө аракеттенүүдө. Өзбекстан да ошондой. Кытайда бизди өз продукциясы менен толтуруп жатат. Бизде өлкөбүздүн атаандаштыктагы артыкчылык жактары көңүлдү кайсыл тармактарга буруп, аларды импорттон коргоп, ички өндүрүштү өнүктүрүп, тандалма протекционисттик саясат жүргүзүү керектигин аныктоо боюнча иликтөөлөр өткөрүлгөн эмес. Барын биз өз алдыбызча өндүрө албайбыз. Арзан жана жакшы сапаттагы товарды маселен ошол эле Кытайдан сатып алууга мүмкүн болсо, керектөөчүнү кымбат жана сапаты начар товарды сатып алууга мажбурлоонун кандай кажети бар? Андыктан бул жерде абдан салмактарган жана тандалма мамиле жасоо зарыл. Ал үчүн болсо изилдөө талап кылынат. Дейт экономист Чыңгыз Шамшиев. Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктан адам жана базар берүүсүн аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстанда керектөөчүлөр нааразы болгон кымбатчылык импорттун көптүгүнө көз карандыбы? Айрыкча тамак ашка келгенде да чет элдик өндүрүштүн эсебинен жашоонун кандай оң жана терс жактары бар деген маселени талкууга алдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттык уналгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору. Социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тырмак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейитте жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз. Программабызды улантабыз. Жетиөгүз районунун Светлая Поляна айылынын тургундары Кадырбек Айдаров менен Ирина Койполова үч эмдүү болушту. Уулдарына Өмүрбек, Алмазбек, кызына Роза деп ырымдап айтылуу саясий ишмерлердин ысымдарын ыйгарышты. 2005 жылы Курманбек жана Феликс деп эгиз балдарга ырымдап ат коюшканы бар. Апта темасына кайрылып, үч эмдүү үйгө кабарчыбыз Аманбек Дилденбай уулу телефон чалып, жентеги менен куттуктады.
Алло, Кадырбек мырза, саламатсызбы? Бешик Бообек болсун.
Рахмат.
Бул үч эм качан, кайсы төрөттү үйүндө, саат канчада төрөлдү?
Тиги Жетиөгүз районунда, роддомдон төрөлдү. 28 ноябрда.
Исымдарын кимде койдуңар?
Эки эркек, бир кыз болгон. Анан эркектерин Алмазбек, Өмүрбек, анан кыздын атын Роза койдук.
Ким койду атын?
Биз койдук өзүбүз.
Өзүңөр койдуңарбы же чоң атасы, чоң апасыбы?
Жок, чоң апа, чоң атасы жок, өтүп кетишкен.
Балдардын ичинен кимиси биринчи көз жарды?
Биринчи Өмүрбек, андан кийин Роза, анан Алмазбек.
Алмазбек. Жубайың Иринанын ден соолугу жакшыбы? Наристелердин салмактары канча килограмм болду?
Жакшы, эми точносун билбегем, 2 килограммдан ашыгыраак.
Өмүрбек, Роза, Алмаз деп ырымдап койгонуңар жакшы, бирок баягы Феликс Куловтун тандемде болуп үчөө жылып калса өкүнүп калбайсыңарбы?
Мен аларга кызыкпай элем, балдардын өмүрү болсун, мен андай эме кылбай элем. Эми эл арасында төбөсү көрүнүп калган инсандар эмес коюлгандар, анан өзүбүз деле ошолорду сыйлайбыз, ошол инсандарды.
Бул үч эмден башка дагы балдарыңар барбы?
Бар.
Канчо?
Эми бул үчөө менен 8 болду. 4 эркек, 4 кыз.
Мурдакыларында да эгиздер бар беле же?
Ооба, мында бул үчөөнөн мурункусу 2 эгиз болчу.
Болсун, буйурсун. Ал эми ушул жергиликтүү бийлик тарабынан кандай жардам берилип атат силерге?
Жергиликтүү бийликтен губернатор уян берди айылдан. Аким 50,000 сом жардам берди.
50,000 сомду үч эмге, ошол эгиздерге жумшадыңарбы же бапыратып бешик той берип салдыңарбы?
Жок, эгиздер үчүн деп эме кылдык, уялдык. Анан ошолордун өздөрүнө эле кийим кечек андай мындай алдык.
Уйду алгандаңарбы э?
Саны алдык.
Жана үйдү 250,000 сомго алып берген турбайбы? Ады үйүңөр жаңыбы же канча бөлмө?
Жок, жаңы эмес. Эми орточо. Өтө жаңы эмес, өтө эски эмес. Үч бөлмө, азырынча эки бөлмөдө жашап атабыз.
Ошол сиздердин үй бүлөгө таардык кылбайбы?
Чыдап атабыз эми, айылда мындан жакшы үйлөр деле жок, өзүбүздүкү биякта.
Азыр кыш күрөө келип калды, жылуулук маселеси кантип атат? Таш көмүр алып алдыңыз беле, отун сууңузду камдап алдыңыз беле?
Таш көмүр алып беребиз, анан отун сууңарга жардам беребиз деп айтышкан.
Азырынча жардам бере элекпи?
Бул мен жумуштан бошогон күнү, базар күндөрү барбасам азыр бошобой, өзүнүн айыл өкмөтүнүн өзүнө кезиктей калып атам. Азыр эле кезигип сүйлөштүк эми. Базар күнү унаа менен эметебиз го.
Сиз канчадасыз азыр? Жашыңыз канчада?
Мен жашым 41 чыктым.
41. Буюрса. Жубайыңыз кайсы жерден кызы болот?
Жубайым Жумгалдын Саяктын бир жагы дыйкан айылы бар. Койтолова Ирина Бекпоевна.
Сиз эмне кызмат кыласыз?
Мен Акжалга акционерлик коомунда тракторист болуп иштейм.
Жакшы экен. Мына үчөмдү доктурлар күнүгө көзөмөлдөп жардам берип атышабы же бир жумада бир келип жатышабы?
Айылдык фельдшерлер келип атат, фаттагылар.
Өзүңүз механизатор экенсиз, сиз жумушка кеткенде жубайыңызга ким жардам берип жатат?
Кыздарым бар, 11-чи класс окуган, анан 8-чи класс окуган кыздарым бар.
Кадырбек мырза, коомчулук тарабынан болобу же бир бийлик тарабынан кандайдыр бир жардамга муктажсыңарбы?
Эми азыркы кризис нэмесине муктаж эмес, бул тамак аштан жана ишмес бир жумага түтпөй атат үчөөнө тең. Балдардын багы улуу кызым 11-чи окуйт, андан кийинкиси 8-чи окуйт, андан кийинкиси эркек 7-чи окуйт.
Жана эгиздерби?
Жок, эркек жалгыз. Андан кийинки эгиздер 3-тө.
Кудай кут кылсын сиздерге. Кадырбек мырза, жаңы төрөлгөн үчөмдүн ден соолугу чың болсун.
Рахмат.
Өмүрлүү бактылуу болуп кыргыз эли сыймыктанган азаматтардан болсун. Сизге чоң рахмат.
Апта темасын улантып балдарды тарбиялоого арналган тегерек үстөлдөгү маекти сунуш кылабыз. Аны Канымгүл Элкеева алып барат.
Саламатсыздарбы, бүгүн биз баланы тарбиялоо, балдарга жасалган мамиле туурасында сөз кылалы деп турабыз. Алгач Арай көз чарай талкуусунун катышуучулары менен тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын жазуучу Меңди Мамазаирова Кыргыз Билим Берүү Академиясынын инновациялык билим берүү технологиялары жана программалар секторунун башкы адиси Асылбек Жоданбеков жана Бишкек гуманитардык университетинде психология боюнча сабак берген окутуучу Асель Тентигенова телефон аркылуу биз менен байланышта болмокчу. Кылымдар бою балдарын татынакай эле тарбиялап келаткан кыргыз эли эми бир топ сындарга кабылып келатат да, баласын жакшы тарбиялабайт, балага жетишерлик көңүл бурбайт деген сөздөр көп эле айтылып атат. Сөздү ушундан баштаганы турам, кыргыз баланы кантип тарбиялатчу эле, кантип ушуга көңүл бурган? Мен дайым сиз өзүңүз сөздү баштап берсеңиз.
Баланы тарбиялоо деген бул адам баласынын өмүрүндөгү эң негизги нерсе болуп эсептелет да. Бул дүйнөгө баланы алып келүү, бала деген бул ата эненин кийинки орун басары болгондон кийин ошол баланы кантип тарбиялоо керек? Эми кайсы жагын айтсам, бул баланы тарбиялоо өзүнүн адам баласынын жашоо факторунда кайсы фактор кайсы мезгили келсе ошого жараша өзгөрүп кетет турбайбы? Мына мен ушул жашка келип өзүм канча чыгармаларымда ата баланын ортосундагы ажырым болбосо деп тилеп ушул маселелерди көтөрүп келген кишимин. Ата менен эненин ролу балага бирдей болгон. Ата сырткытон, эне ичкитон болуп, эненин колу бош болгон. Азыркыдай коомдо чуркап ата менен кошо чуркаган эмес, кошо жүргөн эмес. Ошондуктан баланы тарбиялоо эненин мойнунда ошондо да болгон, азыр дагы болуп атат. Бирок баары бир атанын сеси, атанын жолу, атанын аброю, бедели ар бир мезгилде баладан билинип турган. Анан кийин бул балдар төрөлүп бирин бири багып ушундай ынтымак болуп, ынтымактуу үй бүлөдө балдар деле ден соолуктуу жакшынакай болуп өсүп келгенде.
Турайын дегеним, балага тарбияга кыргыздар өзгөчө көңүл бурганбы же төрөлгөндө эле бул агасы, иниси, эже сиңдиси менен чогуу өсө берет деген мааниде карашканбы?
Эми андай жагы да бар, бирок баланы тарбиялоого мындай карап отурсаң кыргыздар абдан катуу көңүл бурган. Себеби дегенде эркек бала баягы тушоосу кесилип таканчыктап баскандан баштап ат үстүнө басканга үйрөткөн, атка минип атка жүрүүгө үйрөткөн. Бул бир. Ал эми кыз баланы болсо кенедейинен тазалыкка, үйдүн кыз балага тиешелүү барк нерсени жасаганга үйрөтүп өстүргөн. Ошону менен бирге кыргыздын кыздарын абдан эркин кармаган. Кыргыздын кыздары жүк бурчунан чыккан эмес деген бул сөз баягы ошонун мезгилинде жүктүн бурчунда отуруп сайма сайып ийгиреген үйрөткөн кезин гана айтса керек. Ачындыгында кыргыздын кыздары аттын кулагы менен тең ойногон эри жигиттерден кем калбаган болуп өскөн. Ушунун бардыгы ушу тарбиядан дээринен дагы болот да.
Ушул багытта баланы тарбиялоо, алардын укуктарын коргоо жаатында чет элдик көп программалар азыр кирип атат да бизге. Асылбек мырза, айтсаңыз, азыр бала тарбиялоо жагынан Кыргызстан сырттан бир кеп кеңешке муктаж болуп турабыз. Сиздин пикириңиз кандай? Сиз өзүңүз да чет өлкөлөрдү көп жүрүп келдиңиз да.
Менде жеке жакшы белгилеп өттү. Өзү сиздин баягы мурунку суроого кичине токтолуп кетсек, анан ошол как раз сиздин сурооңузга дагы уласак да, деги эле өзү кыргыздын салттуу жашоосунда кичүү балдарга, ата эне балдарына тарбия берүүдө ал турмуштун агымы менен тарбиялаганда бүгүнкү күндө Геннадий Никандорович Волковко окшогон этнопедагогтор болобу, Аманашвили окшогон улуу педагогтор болобу, алардын баардыгы тең белгилеген ушул. Бул өзү эң бир таасирдүү тарбия, бул өрнөк. Ошондуктан Жусуп Аласагындын да эмгегинде айтылып атпайбы, уул кыздан жаман жорук чыгат э, ал жоруктар ата энеден жугат эле деп. Демек себеп дегенде ата эненин жүрүм туруму коомдун жүрүм туруму өзүнчө тарбия болгон. Ошентип жанагы турмуштун агым менен балдар өскөн дагы ошонун атанын баласы болуп элдин баласы болуп анан кийин ошол туулуп өскөн да. Анан тилекке каршы эми азыр жалаң гана ата эненин өрнөгү менен болбой атат. Себеп дегенде коомдук жагдай өзгөрдү, социалдык маселелер абдан көп маселелер бар. Балдардын дээрлик 50%га жакыны ата энеси менен турбайт. Мына өткөндө бир мектептин социологиялык иликтөөнү көрүп атат, эгерде мектепте 25-26 окуучу болгон болсо анын 7-8 жалгыз бой эне тарбиялаган учурлар бар. Ошондуктан улам тилекке каршы күнүмдүк турмуш бүгүнкү күндө өрнөк болуудан калды. Көптөгөн ата энелер балдарын жанагындай туугандарына, балдар үйлөрүнө, же болбосо чоң ата чоң энелерине барып коюп башка өлкөлөрдө жүрөт. Ал эми күнүмдүк турмушту алсак, тилекке каршы ар бирибиздин жашообуз идеалдуу эмес. Балдар ар кандай көрүнүштө көрүнөт. Андан тышкары көп факторлор бар, телевизор бар, көчөгө чыкканда башка өрнөктөр бар. Ошондон улам бүгүнкү күндө баягы тарыхый жагдай ал өзүнчө бир алганда дагы өзүнчө бир жагдай, ал эми бүгүнкү күндө балдарга максаттуу түрдө тарбия керек болуп турат да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө аны ата эне дагы коомдук институт катары толук аткара албай атат, билим берүү мекемелеринин дагы күчү жетпей атат. Ал эми экинчи сурооңузга кандан келсек, бүгүнкү күндө кыргыз эли чет өлкөлөрдүн тарбиялык программаларга дейбизби, чет өлкөнүн жардамына муктаж деп да айтсак болот. Бир чети, ал эми өзүнүн баалуугун колдонуп өзүбүз чыксак болот деген сөз. Бирок чет элдик донорлук уюмдар бүгүнкү күндө бизге жанагындай тарбияны мындай кылга, тигиндей кылга деп үйрөткөн жок. Алар көпчүлүк учурда тарбияга эмес, билим берүү процессине жакшыртып атат да, билим берүүнүн ыкмаларын жакшыртуу боюнча, каржы булактарын жакшыртуу боюнча. Ал эми тарбия маселесине бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунун журтчулугу ата эне өзгөчө бир көңүл бура турган жагдай, мезгил келдиби деп ойлойм да.
Мындай болуп атат да, эң нерсе эмнеден бузулган? Эркек менен аялдын тең укуктуулугу дегенден бузулган. Бизде мурда эле айтып атпаймынбы, кыргыздар кыздар менен эркек балдарга тең укукту берген, ошентип өскөн, ошондой эркин кыргыз кыздарынын демилгесин баспай эркин өстүргөн. Атанын дагы ошону менен кошо үйдө болуп кандайдыр мүмкүнчүлүгү болсо балдарга кошо тарбия берип, кошо сабагын сураганы, эмне кылганың, бир күндү кантип өткөнүн сураганы эненикине караганда атаныкы таасирдүүрөөк болот. Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, толук кандуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам, балдарды кошо тарбиялашкыла. Коомдо өзүнүн жамаатына кандай мамиле жасаганын дагы алып барып балдарга анчамынча көрсөтүш керек. Качан гана ата менен эне бирге тарбиялаганда гана бала толук кандуу өзүбүз каалаган коомдун мүчөсүн ошону алабыз. Тарбиялайт десе эле кээ бирөө билүүдө баланы аябай эле тимелет, эшикке чыкпа, тигини кармаба, муну кармаба, тияка барба, бияка барба дейт. Эми себеби бала кысытуучу эмелер көп да, аябай факторлор. Бирок баланын инициативасы, мындайча айтканда баланын демилгесин баспай эркин коюп ошол эле мезгилде чек менен тарбиялаган бала коомдо дагы ошондой эркин өз оюн айта ала турган адам болуп чоңоет. Себеби дегенде кичинекейинен басынган, таяк жеген, ата энесинен запкы көргөн бала коомго келгенде ошондой эле ыргылжың, тартынчак, өз оюн убагында айта албаган, коомго пайдасы жогураак бала болуп калышы мүмкүн.
Ушул жерден кошумчалай кетейин да, сиз энесиз, аялсыз, өзүңүз жогоруда белгиледиңиз эне ролу да чоң экенин. Өзүңүз балдарыңызды ушундай тарбиялаган учурда какс кокс кылып анчамынча урушкан учурларыңыз болдубу эле?
Ошондой учурлар деле болду. Азыр мен келатып сенин темаңан улам айтып атпаймы балдарыма? Силерди камчы менен кантип сабаганымды айтайын элге десем. Ошондо камчы менен сабасаңыз гана апа деп. Шонсуңарындай. Бирок мен балдарым менен өтө дос болгом. Азырга чейин досмун. Билимге аябай тарбияладым. Атасы дагы ошондо, атасы чоң фон болуп берип турду Жолон Мамытов. Ошого мен азыр чоңоюп алып, балдарыма 45-46 жашып калды.
Акыбети кайтты, ошо
кайтты да. Мен ушуга ыраазымын.
Мына телефон аркылуу бизде психолог Асель Тентигенова турат. Асель айым, сиз айтсаңыз, балага кандай тарбия, кандай сөз жугумдуу болот, кандай сөз айтса алар жакшы тарбиялуу болуп чоңоюшат?
Баланы тарбиялоо жөнүндө сөз кылуудан мурун улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун айтып кеткен сөзү эсиме келди да. Адамдын бул жашоого жакшы бир иш кылганы дейт, бул коомго жакшы тарбияланган балдарды тарбиялап өстүрүү деген экен да. Ошол сыңарындай үй бүлө бул баланын тарбия алуу процессинде үй бүлөнүн орду эң чоң да. Ата эненин бүлөдөгү башка үй бүлө мүчөлөрүнүн таасири астында жакшы бир результатка жетүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө биздин коомдо баланы тарбиялоодо көптөгөн маселелер жаралды. Ал нерсе бул коомдун, ошол жашап турган коомдун абалына жараша өзгөрүп турат экен. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө үй бүлө өзүнүн функциясын аткара албай атат да бүгүнкү күндө.
Асель айым, дагы бир нерсени кошо кетейин да, мына бирок азыр баласы тентектик кылган учурда сен адам болбойсуң, сенин башың иштебейт, келесоо деген сөздөрдү деле колдонуп келишет да. Ушул сөздөр балага кандай таасир берет? Бул жана сиз белгилеген өзүн алып жүрүүлөрүнө таасири тиеби?
Албетте тиет. Баланы өтө эле анын басын албагын, ичпегин, турбагын деп аны басуу бул баланын өсүү социализация процессинде өтө катуу таасир тийгизүүчү нерсе да. Балага андай эн ата тараптан же болбосо чоңдор тараптан андай кысым кылууга деги эле мүмкүн эмес. Баланын ар бир жасаган ишин, ар бир жетишкен жетишкендиктерин баланы мактап туруу керек.
Мына мен студиядагы конокторго дагы суроо бере кетейин да, баланы дайым эле мактай бериш керекпи же эмне кылыш керек?
Өзүмдүн үй бүлөмө сурабадыңбы? Ошону айткан менен мен кандайдыр бир 100%, 150% максатыма жеттим деп айта албаймын. Радио угуучуларга айтарым, баланы тарбиялоодо бир бириккен, бир бүткөн даана рецепт жок. Себеби дегенде мен өзүм көп балалуунун арасында өстүм, жалгыз кыз болуп. Атамдын жомогунун бардыгы мага сиңди, беркилер кабыл алган жок. Ошондой эле менин тарбиям, биздин Жолон экөөбүздүн тарбиябыз 4 балабызга бирдей тийди деп айта албайм. Милиционер эле балдарыңар жакшы болуп калат деген даяр рецептти берүүгө болбой турган көзүм жетти да.
Сиз Асылбек мырза,
бүгүнкү күндө мына Асель айым да айтып өткөндөй, балдарды тарбиялоодо шыктандыруунун элементи бул негизги ролду ойнойт. Сөзсүз түрдө шыктандырыш керек. Жарагандай аны басынтып, сенин башың иштебейт, сен начарсың, тигинин баласын каачы деп баланын көпчүлүк учурда андагы терс сапаттарды басым жасап, анын кемчилигин баса көрсөтпөстөн, айрым кемчиликтерине мындай көз жумуу менен кээ бир учурларда аны шыктандыруучу, анын жетишкендиктерине басым жасасак, жакшы сапаттарына басым жасасак көбүрөөк ошондо таасирде болот да. 5 жашка чейин балаңды падышаңдай сыйлагын, 5 жаштан 16 жашка чейин кулуңдай жумшагын, анан 16 жаштан кийин дос бол дейт да. Бул баягы балдардын психологиялык, социологиялык анан физиологиялык өнүгүшүнө аталган нерсе. 5 жашка чейин демек баланы папесте, аны жанагындай жалтак кылба. 5 жаштан кийин ай кой дегенге жарап калат, жаман жакшы дегенге жарап калат. Ошол 5 жаштан баштап анан 16 жашка чейин өнөр үйрөт, багытта тарбия бер деген сөз да. Анан эми 16 жаштан кийин уже сен дос бол, уже анын мени калыптанып калды. Ошондой багыттагы тарбия менин оюмча таасир болот. Биз өзүн кыргыз элинде дагы бул нерсе бар. Көпчүлүк үчүн да жанагы кыргыз эли аш тойлордо болсун, жамандык жакшылыкта болсун, балдарды ээрчитип жүргөн да. Улуулар баарлашкан, сүйлөшкөн, өнөрүн көрсөткөн, анан жуга турган балага ошондо жуккан.
Арай көз чара рубрикасынан талкуунун экинчи бөлүгүн эмки программабызда улантабыз. Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми көңүлүңүздөрдү элүүнү рубрикабызга бурабыз. Аны бүгүн обого кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарда элүүнү программасы. Бешинчи январда Аламүдүн районундагы Беш Күнгөй айылынын жанында жоочу делип шектелген куралчан адамдар менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын атайын даярдыктагы Альфа тобунун жана Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин куралдуу кагылышуусу коомчулуктун көңүлүн бурду. Ал кагылышууда жоочу делип шектелген эки адам өлтүрүлүп, бирөө колго түшүп, атайын даярдыктагы Альфа тобунун бир жоокери октон набыт болду. Мына ушундай окуяларга байланыштуу Бишкек шаарынын тургуну Уста Календер тегин ар кандай диний агымдарга мыйзамдын чегинде чечкиндүү, кечиктирилгис чара көрүү зарылдыгын айтып, бийликке өзүнүн сунушун билдирди.
Бишкек шаарынын тургуну Уста Календер тегин бийликтегилерге сунуш. 2010 жыл Ош окуясынан, Үйүн окуясынан биздин бийликтегилер жыйынтык чыгаргандай болбоду окшойт. Ошонун кесепетине мына кечээги эле кырчындай болгон 4 органдын кызматкерлери бул дүйнө менен кош айтышты. Ошол кылмышкер террористтердин колунан анын артында жетим балдар калды. Ушуга мен ушундай бир сунушум бар эле. 7 жаштан тартып улан кыздардан пенсияга чейинки эркек аял затына чейин диний агымдардан алыс болуусу зарыл. Себеби диний агымдарга кирип кеткен жаштар, ортоңку муундагы адамдар психикалык жактан өзгөрүүлөргө дуушар болуп, өз кызматтарынан билим илиминен артка кетип калып атпайбы? Булар деген дин агымдарга кирип кеткенден кийин чет өлкөдөн келген миссионерлердин көрсөтмөсү менен кылмыш иштерин жасай берет өз элине чыккынчылык катары. Булар деген мындай айтканда деградация личности дейт. Анан кийин көрсөтмө менен жанагы жардыруу иштери, адам өлтүрүү иштери, буйрутма заказдарды аткара берет экен. Мындай фактылар көп, бул өтө кооптуу азыр биздин мына түндүк жергесинде коркунуч туудуруп атат эми. Бул ошол атайын бул багытталган программа менен четтен келген миссионерлердин иши болуп атпайбы?
Баш Төлөгөн Өзгөндөн. Путиндин атын Алатоонун бир жерине коюш үчүн демир көтөрүп аткан Алмаз Атамбаевга биздин пикирибиз: Алмаз Атамбаев мурун Аскар Акаевди, Курманбек Бакиевди Каркыраанын үзөң кугушту берген боюнча өзү башынан сабак алган жигит эле да. Ошо кыргыздын жери кыргыз үчүн ыйык да. Анау паткалим жасакер адамдар азыр берип коёлук эмне болот эле дешип атат. Алар көңүлү келсе Бишкекке Путин деген адам ошол атты койсун. Алатоо аянтына Медведевди коюп алсын. Төө ашууга Лукашенконун атын койсун. Курманбекти жакшы багып берип атышат. Алмаз Атамбаевдин бу кылган иши аларга жаккан менен мына жактагы туура көңүлдүү түшүнүктүү адамдарга жакпайт. Анан Алмаз Атамбаевдин Роза Атымбаеванын кадыр тандоо боюнча саясатта катаашылыктары көп экен. Азыр депутаттардын арасында мамлекеттик кызматта министрлик деп отурган бүт мурунку мангелдер болуп атат. Эл жеген элдин канын соргондор. Азыр ушулардын 80% айдаганда ордуна жаңы коррупцияга бата элек жаш патриот балдардан алыш керек болчу.
Шаардагы пенсионер апаларыңар болобуз, парламентте отурганда бир күлүп сүйлөгөндөрүн токтотушсунчу, бир айтып койгула. Күлүп сүйлөгөндөн түңүлдөчү эле, күлүп сүйлөбөй бир мындай ишти бир бүткөрө сүйлөп берсинчи.
Мен Нурсултан, кыргыз эли менен бир эки ооз кебим бар эле кеңеше турган. Биринчиси, канткенде элибизди өлкөнүн кризистен алып чыгабыз. Ушул маселенин негизинде Ошто, Кудай буюрса 8-нде кыргыз элинин жалпы элдик улуу курултайын өткөрөбүз деп аракет кылып атабыз. Дастан Исламович Саргулов башында турган ал жерден ошол Ош эл менен чогулуп кеңешип ушу кыргыз элинин жалпы элдик курултайын кантип өтөрөбүз, качан өткөрөбүз деген кеңеш. Максат элди, мамлекетте жашаган көп улуттук элдин баарын бириктирип, алардан делегат түзүп, ар бир айылдан делегат түзүп, ушул элдин ортосунда ынтымакты чыңап, күчөнтүп, элдин маанайын көтөрүп, жакшынакай болуп кеп кеңешип, негизинде кыргыз элинин жалпы элдик улуу курултайын ушул февраль айларынын ичинде президенттен, жогорку кеңештен уруксат сурап, алардын катышуусу менен чогуу өткөрсөк деген ой.
Ал эми Балыкчы шаарынан Самира Байшакурова соттон адилеттик издеп жүргөнүн айтып, Элинүр программасына кайрылды.
Мен Байшакурова Самирамын, ушу Балыкчыдан келдим, соттордун баарына өзүм катышып атам. Мурунку сот Давлетбаева, өзүнүн жанындагы соттору мына Доспаева, анан Сатыбалдиева, Эна. Городской соттун судьясы банк АКБ Кыргызстандын заявлениясы боюнча срокубузду узарткыла деп, срогу 1 жыл 2 ай өтүп кетсе, ошону узартып, жок жерден причина таап, банктын укугун сактайт экен дагы, бизде простой кишилердин правасын сактабайт экен. Ошонтип көзмө көз каратып туруп эле ушундай туура эмес решение чыгарып койду. Анан аягына обжалованию не подлежит деп эле жазып коюшуптур. Ошого биз таң калып, ушундай да болобу городской соттуку деп Жамашевага Верховный сотко арыз жаздык. Арыз жазсак, аны караган соттору председательши Кудайбергенов Алмаз, Жаманкулова Бурул, Крицкая СМ дейт. Ушуларга түшүп калдык Верховный сотко 20 декабрь күнү. Анан бат эле банктын пользосун АКБ Кыргызстанга чечип койду. Чын эле эл айткандай калыстык жок экен деп кайгырып жатсам, мага ушундай кишилер чыкты айтышты. Азыркы моментте соттор коркуп атат. Себеби жогорку кеңештен булар кайра каралып кандидатуралар такталат экен. Анан кийин жана Роза Акназарова деген депутаттын сиңдиси Акназарова К деген. Ошол Верховный сотто зам экен. Анан ошол айыл давление кылган окшойт тилерге. Туура эмес чыгарсаңар өтпөйсүңөр деген окшойт. Анан ушул соттордун баары азыр көп эле кишилердин ушундай чечимдерин туура эмес чыгарса, кандай элге чоң зыян келтирет? Элдердин мнениясы бузулуп, анан жанагындай жиндүү кишилер чыгат да анан кийин ичи күйгөндөр.
Бул боюнча жогорку соттун басмасөз кызматы соттун чечиминен кийин комментарий бере алышпастыгын билдирип, ишти караган судьялар дагы кандайдыр бир пикирин, көз карашын, жообун айтууга болбостугун белгилеп, Самира Байшакуровага жооп берүүдөн баш тартышты. Баткен районунан курулушчу болуп иштеген 3-4 жигит Бишкектеги кеңсебизге келип, Баткенде Коргоо министрлигине курулуш куруп беришкенден кийин эмгек маяналарын ала алышпай жүрүшкөнүн Элинүр аркылуу билдиришти.
Мен Маматалиев Жанибек Сатыбаевич Баткен районунан болом. Ошол Коргоо министрлиге жумушка киргенбиз. Ошондо сыбашып болуп иштеп жүрдүк. Айлыктарды эртең беребиз, мына президент келип кетсе беребиз. Мына азыр материал алып койдук, кийин келгенде айлыктарды беребиз деп час бүткүчө бизди ушинтип алдап жүрдүлөр да. Договор түзүлгөн эмес, мындай жөн эле киргенбиз да ишке. Ошол жерде бир Абралиев бар да, анан он берги старший сварщик Бакыт деген бар да. Абралиев командир этип ал жак бул жак кылып иштеткен да бизди ошол жерде. Биз айлыктарды өз убагында ала албай мантип кыйналып жүргөн биздин үнүбүз ушул. Биздин премьер министр Атамбаевга, президентибиз Мурзат Атамбаевга жеткизип койсоңуздар.
Амираев Абдыкасым Бакыевич Баткен районунун жашоочуларынын представители болом. Бул кишилер ушул үндөрүн эмнеге Алмасов Шарченовичка жеткирейлик деп ушул максатта келип сиздерге кайрылдык эле. 2009-2010 жылга чейин Баткен районунда куралдуу күчтөрдүн аскер бөлүгүн курганга иштешкен бул кишилер. Иштешип 5 киши бүгүнкү күнгө чейин ушул 90 миңден 105 миңге чейинки айлыгын ала албай жүрүшөт да. Войско участкасы бүтүргөндөн кийин 2010 жылдын июль айында келишкенде 8 миң колуна акча беришип жиберишкен. Мына декабрь айында келишсе 45 миң кайра беришип, анан кайра дагы алдап жөнөтүп атышат да. Анан ошол жерде иштеткенде Масалбек Абралиев деген иштеткен да. Ошол коргоо министрлигинин курулуш бөлүмүндө зам начальник болуп иштеген. Анан өткөндө келгенибизде биз Калкозоев деп ушул управлениянын начальнигинен кайрылганбыз да. Министерство обороныга кирсек ушул строительный эми боюнча генерал майор, азыр фамилиясын унутуп калдым, ошол кишиге да кайрылдык, чечип беребиз деди, бирок жыйынтык чыккан жок да.
Бул тууралуу коргоо министрлигинин курулуш жана аскер батирлеринин бөлүштүрүү башкармалыгынын жетекчисинин орун басары полковник Майсалбек Абдыралиев Азаттыктын кеңсесине келип, Баткен районундагы Жаныбек Маматалиев баш болгон курулуштар менен коргоо министрлиги эч кандай келишим түзбөгөнүн, райондогу аскердик имаратты курулуш фирмасы келишимдин негизинде курганын билдирди. Анын айтымында курулушчулар эмгек маяныларын ошол курулуш фирмасынан алышы керек. Эгер ал курулуш фирмасы иштетип алып, акчаларын төлөбөй жатса, жумушчулар мыйзамдын чегинде тиешелүү органдарга кайрылууга толук мүмкүнчүлүгү бар, дейт полковник. Кадырман угармандар, сизди түйшөткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабарларды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектеги кеңсебизге 31 61 65 же 31 61 53 номурлуу телефонуна чалып, эл үнү программасына деп пикириңизди жаздырып коюңуз. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай даярдап алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекшегиз алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.